Já bych se chtěl vrátit ještě do těch dřevních dob, kdy jsme používali v podstatě jenom ty elektrody, které se vpichují do buňky. Jako ten první nález, který byl v 60. letech s mým tehdejším vedoucím diplomové práce, doktorem Beránkem, byl takový, že jsme zjistili, že když sval denervujeme, přeřízneme nerv, tak za několik dnů se celý povrch toho svalového vlákna vybaví, najednou tam vznikne spousta těch citlivých bílkovin receptorů, které normálně jsou důležité pro přenos toho impulzu z nervu na sval, nervosvalové spojení. No a my jsme vlastně objevili, že existují dva typy acetylcholinových receptorů, které jsou důležité pro pohyb našich svalů. Samozřejmě otázka byla, v čem spočívá ten rozdíl mezi oběma receptory. To máte jako třeba ježek je imunní vůči hadím jedům, protože ten jeho receptor je trošku pozměněný. No ale my jsme té době nevěděli proč. No a teď se ozval nějaký pan doktor tehdy Zach Hall z University of San Francisco a napsal mi, že tato práce ho velmi zaujala, kterou jsme publikovali, a že on se bude věnovat biochemii. A skutečně našel ten rozdíl mezi oběma receptory, který spočívá v tom, jako kdybyste byla oblečená stejně, nebo byste byli dvojčata, ale vy byste měla jinou čepičku, třeba červenou, než vaše sestra, která má modrou čepičku. To znamená, jedna podjednotka, část toho receptoru byla jiná. A to způsobilo snížení citlivosti k tomu kuráne. Takže to byl vlastně první experiment, který ukázal, že jeden typ receptorů můžeme rozdělit na podtypy. A dneska je to běžný u všech prakticky bílkovin, i u enzymů. To znamená, jsou to takzvané isoenzymy, které jsou podobné, ale nejsou úplně stejné. Takže to, já myslím, že byl docela takový zásadní objev a patří mezi naše nejcitovanější práce. Asi 140krát byla ta práce citována s tím doktorem Beránkem. No a tak to bylo pěkné povzbuzení, protože já už jsem vám říkal, že první práce z fakulty byla v Nature, tahle byla v tom nejstarším, nejrespektovanějším fyziologickém časopise Journal of Physiology London. Taky jsem se stal záhy ještě jako mladíček členem, externím členem jejich společnosti, což mě vždycky těšilo. Já jsem v podstatě jako skoro každý vědec, malinko ješitný člověk a když vidím někde napsané své jméno na práci a teď u toho je třeba citováno 350krát, tak si říkám, tak 350 rohlíků jsem prodal svých, jo, které... To je taková naše odměna. A tak v době tuhého socialismu u nás jsme chodili s jedním kolegou, Tysingerem, do knihovny na Národní třídě. Tam jsme si našli tlusté svazky Institutu pro výzkum informací, kde se vlastně tištěně vypisovala citovatelnost těch jednotlivých prací. A vždycky jsme měli radost, že za rok jsme měli, já nevím, 100-200 citací těch našich prací. A vůbec nás nezajímalo, co se děje v politice a zajímalo nás, kolik máme vlastně těch rohlíků prodaných. Ohromná motivace. Když se vám tohle povede, a já to říkám dneska studentům, snažte se najít si dobrého školitele, který bude vaše výsledky včas publikovat a znají a citují toho, kdo publikuje. Nenechávejte si žádné výsledky pro sebe, i kdybyste jim třeba nevěřili nebo byli překvapivé. Ono se to jaksi potom profiltruje, jestli je to objev, anebo je to omyl, což taky někdy může být a dost často. Takže to byl druhý takový víceméně objev v uvozovkách, který jsme udělali. A potom jsem se vlastně dostal do Ruska jakožto víceméně na převýchovu v těch normalizačních letech a tam jsme se zabývali fyziologií třeba svalu, který je v beztížném stavu. A máme jednu pěknou práci, která ukazuje, že ten beztížní stav skutečně vede k degeneraci, k úbytku svalové hmoty i tady na Zemi. Říká se tomu mikrogravitační pokusy a je to velmi jednodušší. Tu myšku nebo krysu zavěsíte za bříško na takovou pohyblivou tyčku, takže ona má zadní nožičky ve vzduchu, před ním může chodit a může se krmit, to není žádné mučení nebo něco náročného. No ale 14 dní vlastně ty svaly jsou bez gravitační zátěže. No tak jsme třeba přišli na to, jak se tam mění ten rozvalový spoj. Dneska se to zase znova opakuje už tedy s lidma. Nedávno se vrátila nějaká kosmonautka, která tam byla snad rok a měla problémy samozřejmě při pohybu. Tak my jsme v té době tedy věděli, jak na to. Pokud jde o spolupráci s fakultou, protože to se udržovalo, tak tam se zabýval profesor Jánský s doktorem Moravcem hibernací. Hibernace je jev, kdy se vlastně aktivně, ne že by ten křeček usínal nebo ta veverka, ale aktivně se snižuje tělesná teplota a to zvíře přežívá, řekněme, v 10 stupních v nějaké noře. Několikrát se může i za to období zimy probudit a něco sežrat a zase upadne do zimního spánku. A nás společně zajímalo, co se děje právě s tím přenosem impulzu v mozku a ve svalu. Začali jsme to studovat a ukázalo se, že při hibernaci ten takzvaný nekvantový výlev, který stále uniká z nervového zakončení, mizí. Úplně se ztrácí a má to energetický význam, protože je to zbytečné. V době, kdy se nepohybujete, tak ten nekvantový výlev, který je nutný pro pohybové aktivity, ustává. A já myslím, že to byl taky docela zajímavý objev, protože kdyby se náhodou rozhodovalo o tom, jestli člověk poletí někam daleko na nějakou planetu dlouhou dobu, několik let, tak ten hibernační stav je třeba potom poměrně rychle překonat po tom probuzení. A my už zase jsme zjistili, že třeba adrenalin a noradrenalin to rychle napraví a že někdy nestačí ty, co se vylučují v těle, tak je třeba přidat nějakou dávku a to jako usnadní potom to probouzení. Tak to mělo, řekl bych, i taky určitý teoreticko-praktický význam. To byla teda spolupráce s fakultou a pokud jde o to, co jsme dělali v Rusku v té spolupráci víceméně nucené, tak to byla takzvaná desenzitizace. To je taky velmi zajímavý jev a důležitý, protože řada narkomanů si přidává a bere víc a víc drog, protože ty receptory, na které působí drogy, kokaina, heroin a tak dále, se mohou opakovaným a častým dávkováním znecitlivět. A to znecitlivění nás začalo zajímat, proč a jak, co se s těma receptorama děje. Tak jsme tenkrát v tom St. Petersburgu, tedy tenkrát v Leningradu, se tím zabývali, zjistili jsme zase pomocí těch intracelulárních techniky na jedné synapsy, že vlastně při opakovaných stejných dávkách odpověď klesá. Ale taky, když přestaneme aplikovat tu látku, jak se vrací citlivost v čase. To znamená, za jak dlouho ten receptor se vzpamatuje z toho, že byl v podstatě narkotizován tou látkou a tam byla taková kinetika, to znamená, jak se ten kanál otvírá a zavírá, trochu matematiky, to ti Rusové v tom byli dobří. A zase jsme s kolegou Lvem Magazanikem měli dvě práce v General Physiology v Londýně, což byla tenkrát určitá bomba pro ně, protože oni neměli žádné kontakty se Západem a tady najednou se otevřela jako cestička, jak teda ty fyziologické nálezy dostat na Západ. No a v těch 80. letech najednou přišla další zpráva, a to z Institutu pro informace v Filadelfii, že jsme byli vybráni jako takzvaná citační klasická práce, jedna ta naše práce. A ta se zase týkala úplně něčeho jiného. To nás velmi překvapilo, ale příjemně. Představte si, že ty elektrody můžete použít nejenom jako čidla pro elektriku, to znamená, jsou to vlastně takové měřící drátky uvnitř buňky nebo vně, ale vy můžete tu špičku elektrody, a to byl jako náš takový objev, zaplnit látkou, která cítí koncentraci nebo množství nějakého iontu. To tenkrát vyvinula firma Corning a jeden z našich kolegů se dostal ven a přivezl v kapse 3 skleničky té látky, která byla citlivá na draslík. Přivezl silikonový olej, protože aby ta látka držela ve špičce, tak se musí ta špičička mikronová vysilikonovat a tam potom nad tím je vodní roztok. A tu metodu tu jsme si pohráli, během půl roku jsme ji vlastně zdokonalili a najednou jsme měli biochip, biosenzor, který byl schopen, kam jsme ho zapíchli, změřit koncentraci tohohle prvku, draslíku. Tak jsme ve spolupráci s doktorem Burešem, kterého zajímala v mozku taková vlna deprese, šířící se deprese, tak jsme to zkusili na mozku, tento typ elektrody. Oni de facto musí být 2 spojeny, jako byste je nad ohněm propletla 2 trubičky a pak je vytáhla do špičky. Ta druhá je referenční, vůči které to měříme. No a teď jsme zjistili, že když to zavedeme do mozku potkaná, po odkrytí mozkové kůry, takže můžeme měřit koncentraci draslíku přímo v mozku a jako elektrický signál. Tak jsme to vyzkoušeli, šlo to znamenitě. Potom jsme tedy vyvolali tu vlnu šířící se deprese. Teď se ukázalo, že se ze všech buněk toho mozku vyleje draslík a na chvíli je ta kůra vlastně nedráždivá. A ono se to šíří pomalonku po mozku. Pak se ukázalo asi za 10 let, že to je předchůdce migrény, tahle ta vlna. A my jsme ji v podstatě jako analyzovali a prokázali, že to je vlastně zvýšení toho draslíku extracelulárně, že způsobuje tedy migrénu. Jeden typ migrény, takové ty na jedné polovině hlavy předchází tomu aura a ta aura zřejmě je právě tenhle jev. Ku podivu, my jsme zase, jak to tak bývá někdy, na tom pracovali experimentálně, ještě s inženýrem Křížem byli jsme 3, asi měsíc. Měli jsme připraveni vždycky ty krysy s otevřenou lebkou, že jo, tak oni to přežili, my jsme se vždycky snažili ta zvířata vlastně potom tak si resuscitovat. No a teď jsme měřili tyhle ty vlny a ta práce se stala tou citační klasickou prací, oceněnou tím Ústavem pro informační technologii, nebo jak se to jmenovalo, tenkrát tam byl doktor Garfield, který to řídil. No a teď, když ta zpráva přišla na ústav, tak ředitel Drahota v té době, biochemik, říkal, no ale nikdy to moc nerozšiřují. Vy to tady nemáte dobrý politicky a teďko takováhle věc, že jste dostali jako citačního klasika, že teda to je práce v podstatě v té době nejlepší z ústavu, no to by tady ty komunisty zabilo. Jo. On byl teda taky komunista, ale takový blažňoučky. Takže to byla další metoda, kterou jsme vyvinuli a práce, kterou jsme publikovali v 2011, to je další z této série, s panem profesorem Adámkem z druhé chirurgické kliniky od profesora Pavka. Ta ukázala, že samičky potkaní mají mnohem vyšší citlivost k tomu draslíku. To znamená, je to vysvětlení, proč ženy a obecně tedy samičky, zřejmě pod hormonálním působením, mají migrény mnohem častěji. To taky je samo o sobě velmi zajímavé, ale také to ukazuje, že draslík jakožto velmi obecný prvek, který musí pořád být v určité rovnováze a vylučovat se a zase absorbovat, je velmi těžké regulovat. Nemůžete, kdybyste našli, a jsou takové látky, které vám blokují určité draslíkové kanály, tak vás to může mnohem víc poškodit než ta migréna. A proto se to v uvozovkách tak táhne. Ta léčba migrény je symptomatická dneska. Někteří se zaměřují na synapse, které se snaží tlumit, aby se ta bolest jako nepřenášela. Tenhle typ migrény totiž spočívá v tom, že cévní prokrvení mozku a ty tepny, které tam vedou a cévy, se mohou zužovat nebo rozšiřovat podle potřeby. A teď v té svalovině těchto mozkových cév jsou nervová zakončení, která vedou do jádra v mozku, které je bolestivé. A je to jádro nervus trigeminus, trojklaného nervu. A ten nervus trigeminus to je vůbec taková potvůrka, která nám hlavně v oblasti hlavy dělá problémy, protože existuje neuralgie trigeminového nervu, kdy lidé si nemůžou stáhnout na obličeje, protože hned je všechno začne šíleně bolet. A takže z tohoto důvodu vlastně je i ta migréna, kdo k ní má tedy sklon, a teď přijde ta vlna toho draslíku, tak ty cévy se rozšíří a hned to teda aktivuje bolestivé dráhy. A tak někdy se jako utahují ty ručníky a tak dále, tak ono to trošku může pomoct, ale není to nic, co by tu migrénu vylečilo. Samozřejmě, že jsou také pokusy, jak to tedy ovlivnit farmakologicky. Někdy se zdá, že je tady naděje, ale nedávno zrovna publikovali nový typ protimigrénového léku. Ale těch migrén je ještě několik typů, takže ono je to všechno složitější, jako vždycky v té přírodě a nebo v tom našem mozku. Ale každopádně my víme na základě té naší práce, proč vlastně ty ženy nebo samičky obecně mají větší skloň k té vlně, která předchází migrénu. To je typická ukázka toho základního výzkumu. Tady musím konstatovat, že všechno, veškerý pokrok ve vědě je dneska založen na pokroku technologií. Víme to, jak se dneska díváme do mozku pomocí magnetické rezonance nebo difuzní magnetické rezonance, můžeme měřit, kudy probíhají jednotlivé dráhy nervové, a ten pokrok je v tomhle ohledu ohromný. Ale tenkrát tohle byla taky nová cesta, jak získat nějaké poznatky o mozku. Tak to tady kolegové začali zkoušet třeba i při epilepsiích u lidí. A zjistilo se, že skutečně tam, kde je epileptické centrum, tak tam se vylije hodně toho draslíku a my to mohli přímo změřit. No a tady zase ještě jsme měli jednoho kolegu, který ho zajímal sval. Konkrétně při svalové práci může dojít k únavě, že to je pochopitelné. Příčinou jsou dvě věci, jednak je to kyselina mléčná, ale potom zřejmě také, že ten draslík uniká z buněk při práci a v podstatě vede k únavě toho svalu. A bylo to třeba prokázat. Tak si představte, že jsme tyhle ty jontově selektivní elektrody sami sobě píchali do předpaží a dívali jsme se, když stáneme a povolíme ty svaly, tak jak se mění koncentrace toho draslíku. No, nádherná práce z toho vznikla. Dělali jsme to i na králíku a na kočce. Ale co chci říct, protože ten mozek se nehýbal, tak tam jsme byli experimentálně hotovi během 2 měsíců. Napsala se práce, publikovala. V Německu kolega Somžen se o to tenkrát snažil taky, ale my jsme ho předběhli o 2 měsíce. Ta publikace vyšla dřív. Tak on nás potom musel citovat, a to už jsou takový ty emoční stavy vědců, že mě někdo předběhl, jako toho Zimmermana, když přišel na patentový úřad. Teď tu byl. No tak teď tu byl nějaký vyskočil a budeš a mají tady tuhle tu práci. Takže tohle byla metoda, která se hodně rozšířila. My jsme napsali i článek, jak to připravovat metodicky, takže vy musíte tu metodu, když je někdy nová, prostě popsat zvlášť. Na to máme zvláštní časopisy metodické, kde přesně popíšeme, jak se která elektroda dá vyrobit. Pro ten sval, který se pohybuje, tak aby se ta špička elektrody neulomila, tak jsme museli vymyslet něco jiného. Já musím teda říct, že jsem v té době byl na operaci hemoroidů, protože to máme v rodině, a tak jsem trávil několik dnů tady v krtské nemocnici na chirurgii a měl jsem v konečníku takovou hadičku, takovou trubičku, prostě, aby se to nenamáhalo. A ona měla takhle z boku takový otvůrek a já jsem říkal, a co kdyby my jsme taky tu elektrodu vyrobili takovou, aby měla otvůrek ze strany a přitom vlastně jí nevadily pohyby toho svalu. No a tenhle princip, když jsem se vrátil do laboratoře, tak jsme tedy udělali. To se seřízne šikmo a potom se to zataví, takže vlastně zůstane ten kanálek na boku. Tak takovou elektrodu jsme vymysleli a naměřili s tím vlastně jako první, ještě s německou kolegyní, která se na to přijela podívat, jak se mění draslík při svalové práci. Takže zase metodický pokrok umožnil řešit otázky, které byly důležité. Thank you. 70. letech jsme se setkali s jedním farmakologem, který patřil ke svědkům Jehovým, a on začal hovořit o tom, jestli to má všechno nějakého konstruktéra. Tak já jsem říkal, já ho musím vést zpátky k té správné cestě evoluce, to se přece vyvíjel samo. No a on mi vlastně dokázal i na mé vlastní práci, i na tom, jaká je pravděpodobnost, že spontánně vznikne nějaká organizovaná struktura, že to je nesmysl, že tady musí být nějaký plán a program. Někdy to inteligentní designer nechá běžet podle svých zákonů. Ale někdy na klíčových místech, já věřím tomu, že zasáhne, aby jsme měli 4 nohy a ne 6 jako hmyz. Je to úplně stejné jako dobrý konstruktér, třeba první naše auto se jmenovalo Prezident a mělo 4 kola, 1898. Tak mělo 4 kola jako dneska Porsche nebo závodní Formule 1, protože se to osvědčilo. Ne, že by se to vyvinulo, vždycky u toho byl nějaký inženýr a tak dále, ale prostě, takže proto jsme podobní opicím, proto máme společný hodně genom s myší, dokonce s háďátkem, což je takový malý drobný červíček, máme asi 50% společných genů, žijeme ve stejném prostředí, dýcháme stejný kyslík, tak ty mechanismy, které se osvědčily, byly konstrukčně použity, řekněme, i u toho člověka. Takže když člověk hledá něco, co by potřeboval zaplnit v tom mozku. My totiž v mozku máme oblasti, které jsou určeny pro meditaci, přemýšlení, modlitbu a prostě pro ty takzvané duchovní věci. Čím si je lidi zaplňují, to vidíte dneska. Horoskopy a já nevím, nejrůznější věžba a takové věci. No my jsme si je začali zaplňovat s manželkou kolem těch 70. let, tím biblickým studiem, a takže jako v podstatě podobně jako celá řada mých kolegů. Tak jsme jako věřící a v tom smyslu, že věříme, že existuje stvořitel JHWH, to znamená působí, že se stane. Takže je to názor proti názoru. Můj je takový, že každá věc má svého tvůrce a konstruktéra a na tom vesmíru je to zvlášť patrné. Když se zeptáte fyzika, jaká je teda hmotnost elektronu, jaká je gravitační konstanta a pár takových základních věcí, tak on řekne, no to musí být ohromná náhoda, že to takhle funguje. Existuje teď teorie multiverza, že jsou různé jiné vesmíry s dalšími rozměry, kam my nemůžeme. My máme řekněme 4-rozměrný prostor, ale do toho dalšího prostoru se nedostaneme, ale ten na nás může působit. První, kdo se o tom zmiňoval, byl Carl Sagan. To byl astronom, který v některých svých pořadů říkal, že jakoby na nás vrhá stín jiný rozměr. No a já si myslím, že jednomu takovému vesmíru zvláštnímu říká Bible nebe a tam nějakým způsobem se vlastně odehrává i vliv na nás. Biblický pojem, Boží svatý duch. No, to je nějaká síla, která působí a která uvedla mnoho věcí v činnost. My na ní nemáme elektrometr, voltmetr, my ho nemůžeme změřit. A to je ten problém, proč mu řada lidí nevěří. Lidé věří tomu, co si můžou ohmatat, změřit. Já vím, dám tady ty naše přístroje, změříme si buňku a tak dále. A jak změřit nějakou sílu, která přichází z toho vesmíru nějakého nebo z toho multiverza, ale která nás možná ovlivňuje. Tak to jenom k takové filozofické stránce celého toho objektu. Když jsem byl v Petrohradě, mě nepouštěli na západ, tak mě poslali do toho Petrohradu, a tam na Ústavu experimentální medicíny a fyziologie A.S. Popova měli přednášku. Pozvali si tehdy slavného ruského profesora Liebermana z Moskvy, který pracoval na virech. A on měl takovou teorii, že vývoj živé hmoty spočívá v tom, že se navazují nové viry na ty genomy a teď to má nové vlastnosti a objeví se nová vlastnost. Přednáška byla zajímavá, teď tam sedělo, že osazenstvo toho ústavu, včetně mě, no a pak byla diskuze. A nějaká tam vědkyně se ptala, no jo, Germane Trofimoviči, ale kde se vzali ty viry? A on sáhl do tašky a vyndal takovou malou ruskou bílou Bibli. Říká, tady si to přečtěte, na počátku Bůh a tak dále. On to myslel možná trochu jako žert, ale bylo vidět, že ta prvotní příčina musí být nikoliv náhoda. Když dělal Miller se svým studentem v 50. letech takové ty pokusy v baňce elektrickými blesky, vlastně syntetizoval aminokyseliny, tak se mu jich tam nasyntetizovalo mnohem víc, než bylo potřeba, a dokonce byly pravostranné, levostranné opticky. My máme jenom tedy ty, které otáčí světlo jenom na levou stranu, s výjimkou několika, které jsou skutečně jako výjimečné. To ukazuje na to, že to nemohla být úplná náhoda. Tak možnost je panspermie. Z vesmíru přiletěl nějaký kámen, který obsahoval v sobě nějaké ty aminokyseliny. Proč ne? Oni vznikají totiž i abioticky, přímo nějakou chemickou reakcí. Na Marsu našli metan. Je, to je slávy. Metan, to je organická látka, produkují živé organismy. No jo, ale čeští vědci nedávno prokázali, že ten metan v těch množstvích může klidně vznikat taky abioticky. Takže zase ta bublina jako splaskla, takže pořád ten SETI program hledá někde životy a možná, že tam nějaký život je, ale nemáme proto zatím žádný důkaz.